الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد بحث تفسیری سوره اعراف آیه 34 تقریبا تا آیات 45 همین انشاءالله اگر توفیق استاد به مقدار فهم مز اطراف و آیات شریف و عرایزی تقدیم اولود. قبل از بویی که وارد بحثلان شایسته که انسان اون نقطه های بحث و نقطه های بحثه قبل از ورود به بحث اشاره دیه تا بویی که هدف و آیات روشن اولان. محتوای کلی با آیات در تعقیب آیات گذشته ده. اگر نظر شریف دوستا در رابطه با شرک، در رابطه با استفاده از زینت، اولار به بحثلر ده که جلسه گذشته ده او آیات شریف ده بیان اولنده. اینده در الله متعال استر بوی را که همون طوری که افراد چون بیر حیاتی وار بیر انسان متولد اولود، بعد از تولد دوران طفولیت و بعد دوران نوجوانی و بعد دوران کمال و بالاخره دوران مرگ یتشیر. دیر امت در چنده وجود اجتماع بشری ده دارای بر عمر خاص شده. همانطوری که بشر چند حیات وار جامعه چند حیات و ممات وار بو بر نکته. نکته دیگر بوده که انبیای الهی گلتلر مردما و تأکید داره بویمش که کتاب گترندن سرا الله متعال بویرور که او کسلری که انبیانون سوزونه ترتیب اثر وردیلر تا کتاب کفایت لمیجاق بود، بلکه گرک تقوا دا اولا عمل صالح دا اولا. اگر بیر نفر واجد ایمان و عمل صالح اولدی بو انسان نباید اللهم رحمتنن یا غضب اللهم غضبنن قرخا، بلکه یک امیدوار اولا اللهم رحمتنه و بو شخص حتما بهشتی. نکته سومی که با آیات را بحثیدیر جهنمیلرین گفتگولارده، یعنی او کسلری که وارد جهنم اولونلار بیربیرینی متهم ایدیلر که سن باعث اولدون منیم بدبختلیقیما، او برسی دیجاقدی که سن باعث اولدون منیم بدبختلیقیما. آیات الهیده بویرور که الله دستور بریجاق هر چی دستیه عذاب اولونا، او کسلری که گمراه لیفلر و او کسلری که گمراه اولوبلر هر چیسینین عذابی مضاعف کن. حالا نیه مضاعفتی؟ تا تطبیق آیات شریفه ده انشاءالله عرضه لده. پس محتوای کلی با آیاتی که بیون ترجمه لور محتوای کلی با آیات به زمینه داده استدن. سلام علیکم. قبل از ورود به آیات به تفسیر اجمالی ارائه لیم تا گده آیاتن سراغن. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بوده گیرز الله متعال بویدور برای لکل امت اجل، یعنی وقت خاصی بود، مانند افرادی نجه ای که بیر فرد متولد olur، دورانهای مختلفه geçirdir، بعد ölüm yetişir، جوامع بشری کنده تولد وار و حیات وار و وقت مخصوص وارده. ولکل امت اجل. اینده بوده الله متعال نیه جوامع بشری امت دیر. امت ماده امه ی امودان ده، یعنی بندنی که ای قصده امت امت دیدید، یعنی مردملاری که او جامعه دواردلار بیر پرچمین آتندادلار، بیر ایدنین آتندادلار. اینده بو ایده ممکنده مذهب اولا، ممکنده وطن اولا، ممکنده نجاد اولا. به طور کلی بیر عامل و انگیزهی بلاری بیر یه جمع میکدی. قرآنın تعبیری رساتر از جامعه دیست. برم بونی او نکتن توجه ایست. نیه الله متعال بویرور لکل جامعتن بویرمور دیر لکل امتن. بس سر بویی که تعبیری لر امت امت نشانگر بیر حالت دی که بیر دنه عامل و انگیزه باعث دی که بو مردم یغشبلر بیر بیرنین دورونا. اینجی دین اولا، نجاد اولا، وطن اولا یا غیر بو مسائل اولا. ولکل امت اجل. دیر تمام امتهای بشری چین مثل سایر افراد بیر اجلی بار، مدتی بار. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وقتی که اجل حتمی جلده، بولار بیر لحظه نه قباغا دوشجاقلار و نه آخرا. ساعت بیز که الان گورو ساعتیریق، مرادمز یعنی بیزد این که وقت نشان یوره. اما ساعت برگا به معنای آخرین جزئی از زمان ده. استیاق ترجمه لیا یعنی بیر لحظه. لا یستأخرون ساعتن، یعنی بیر لحظه ای از زمان ده نه تأخیر اولاجاق ده و نه تقدیم اولاجاق ده. پس اگر اجل هر امت یتشتی، او امتن ölümü de yetişecekti. خاتمه و فنا kapacaktı. لا یستأخرون ساعتا. burada niye demir لا یأخرون ساعتا؟ باب استفعال آخر لا یستأخرون ساعتا. و چنی ذکرلیلر بو بابتدندی ki istir تحکید ediyor. ولو onlar gölleri istir bir fırsatiydi onların ihtiyarında karar tapa، ama Allah Muteal day fırsat kutulup de اجلleri yetişip. خب پیام با آیه شریفه نمده، پیام با آیه شریفه بوده، امتتر در مثل انسانلار که میده، ای انسان اگر سن دارای ایمان صالح الدون، تقوی الدون، عمل صالح انجام وردین، حتما سن بهشتیم و حتما موفقم. امت در وجود اگر امت در اجتماع بشری ده، بنای حرکتنه بر بساس ایمان گویا، تقوا گویا، عمل صالح گویا، او امت در موفق الازه خود، امت امت بهشتی گیرد، ابدیت تفاجه خود. برده بیرور فإذا جاء عجلهم لا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون. تفسیر عب سعود دا دیر که لا يستأخرون که باب استفعال دانده به معنای تأکید دی، خب لا يستقدمون معناس نمده، یعنی اجداره قابخش از عجل در نستیلر، نه لسان لسان نمده، تأکید دی. الله متعال استر مؤکدن برده تأکید الیه که بیر لحظه و وقت مقدردن نه قباقات شجاخلار نه دالت شجاخلار، مطمئنه. تفسیر عیاشیده که البته بلار تفسیرهای روائیده، بیر ثم قضا عجلا و عجل مسما، انسانشون ایکی دنه عجل بار، بیر عجل عادی ده، بیر عجل مسما ده. او عجل عادی بودی که انسان özünü öz əlinən həlakətə salır. Onları ki görürüz öz əllərinin özlərini həlakətə salırlar. Müstavi həmun bu دماغ olur اگر در شرایط روز اللهی که نستجیر بالله معتاد دلار اعتیاده مبتلا olublar یا خیلی به انواع اقسام özlerini هلاکت سالırlar. بلار عبارت دنمدن او عجل عادی دی که انسانون öz elinde. اما بیر عجل مسما var، اونه نیه عجل مسما دیدیر؟ حضرت جوابتا buyurur ki yani bir əcəldir ki adlanınıbdır şəb leylətul qədrədə mələkul mut müvəzzəfdir leylətul qədrədə. Bu mətləbi alır lohu məhbuz ilahidən ki umr bu şəxs qutulubdır bil. Pəs musəmmə yənəmədə namidə şöhdə yani el musəmmə əndə mələkul mut. پس عجل مسما که قرآن ده وار ایکی دنه عجل وارمز ده، بیر عجل عجل عادی و بیر عجل عجل مسما یعنی مسما عند ملک الموت. بعد دلیجا امام با آیه اخر فإذا جاء عجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دی او عجل مسما ده بیر لحظه دای تأخیر یقده، یعنی انسانشون ایکی مرگی وار، بیر مرگی دی که öz اختیارنده دی، öz علینه özümü ölünü salır. او دی görürüz آیه شریفه دیر لا تلقو با ایدیکم الى تحلوکه. بیر ölüm ده وار ده که ölüm حتمی دی که تمام موجوداتتون وار، کل شیئن هالکون الا وجهه، هر ذات خدمت در دلیم که دچار هلاکت olacak دی و فانی olacak بینن گلجاق. پس بیر عجل حتمی دوارمز دی که او اصطلاح قرآن ده عجل مسما دی. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یبصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برده خطاب خطاب عمومی ده، عام ده. اما یأتینکم bu اما مرکب olup این شرطیدن و ماده، ماده برای تأکید. یعتینکم یعنی دیر در مقام شرط، ای پسران آدم اگر انبیای الهی گلد سیزن طرف زد، که البته گلده، تأکید فراوان ما، رسول منکم بو رسولار سیزن از جنسیزدن، یعنی بشر ده، ملک دون، یقصون علیکم آیاتی، یقصون یعنی سیزن چین بیان الیفلر آیات الهینه. این بو آیات الهی اعم ده، هم شامل olur معجزات الهیه، هم شامل olur بو آیات الهی که قرآن داده. خب جواب شرط عبارت نمدن، اگر گلب سیزه طرف انبیای الهی و سیزه دعوت الیفلر و آیات الهی نسیزین چین اخیفلر، در نتیجه بودی، نتیجه بودی. اگر سیز پند لازم و موعظه لازم و درس لازم آلاسیز، همان اتبا، پس به طور görürüz Allah'ın tak kitabı gelmaklık milak değil. Belki de kitab-ı ilahiye insan amel eliye. فَمَنِ اتَّقَى وَاَصْلَحَ تَقْوَانِ پیشه لیه وَعَمَلْ صَالِحِ انجام وره وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Bu insanlar gerek bir تو معنینه باطن بیلرینه حاکم olun. Öz vicdanlarının yanında آرامش تفالار. آرامشları نمدی؟ علامتی ده بودی. نه بر کسه بوشلو دی، نه بر کسه بدهکار دی، نه بر کسدن طلبکار دی. طلبکار یعنی بو معنایه. وقتی که وجدانına رجوع الیر görür نه بر کسه اذیت الیب، نه ظلم الیب، نه اذیت، آزار یا سایر حقوقی که دیگرانون بونون بونونده var، görürüz که آرامش خاطر var. مؤمنده تلاطم var، اما تلاطم غیر از آرامش باطنده، چون خاصیت ایمان نمد سکینه ده. و انزل سکینته علی قلوبهم، ارجت سکینه ایمان معنا اولو، خاصیت ایمان انسان ده آرامش ایجاد ایجاد ده. اینده که من انبیانم سوزونه قلاق اسمشم، تقوانه پیشلمشم، حلال حرام الهیه بخمشم، زندگانلغا عذاب اناعت الامشم، اما دوزلوغن رفتار الامشم، ازا قناعت الامشم دیگرانه ظلم الامشم، ازا قناعت الامشم özgenin اموالنده gözüm yoktu ki gören filan kes ne melir ne maldin ne maldin. خب bu zindiganlık Kur'an vehde verir deyir. Ve lahum yahzanun, bunlar gerek darayetu me'nine ve aramış olurlar. پس نتیجه بوده، پیام با آیه شریفه ده بوده که بیز فقط دیگه که بیزیم چین کتاب الهی نازل olup ده فایده لمست، دیره کتاب الهی دستوراتنه عمل الیه، او ده نمده تقوی ده و عمل صالح انجام ورمخلق ده. اگر بلاره انجام ورسا مسلمن امنیت خاطر ده زندگان مدلیجی. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در مقابل او کسلری که تکذیب لدلر بزن آیلرمزه، ایندی معجزات انبیانه گردولر، گردولر که پیغمبرن مقابلنده هر نمد گیرده به عنوان نشانه و آیه الهی پیغمبر انجام بیرده. ور حالات پیغمبر ده که بو مشکلر گلدرر حضرتین یانه دیگر سن دوز دیرن دیرن با آغاش دیرن دانشسن، و با آه شهادت ورسیم سنون وحدانیتن. دیده اگر بو ایشی ایلسم سیز قبول ایلیجی سیز قبول ایلیجی. بیزدن گردیلر که آهاش باشلادی شهادت ورمک را. اما بخون آیات الهی نمدی والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا، اونلاری که تکذیب دلیلر بیزیم آیاتمزی. خب تکذیب روی نمدی، کبر استکبار زیربار نرفتن. من بیلیرم حق طرفینم دیه اما استمرم özümü sındıram. Muaned olmaqlı haqqınam budi. Biz belə bilirik ki, insanlar dar müqabilə haqq hamı təslim olur, bu cür deyil. Tamam insanlar təslim olmazlar dar müqabilə haqq. Bəli, pari insanlar var, haqqı da təşkil verərlər, amma dər eyni hal qabul eləməzlər, deyə istikbar mani, məniyyətlərinə toxun. Mən gedim ziribarı filan kəs, haşa və kəlla. O di ki Allahumu Teala buyurur vellezine kezzebu bi ayatina, bizim ayelerimizi indi ayat-ı ilahi ola misli Kur'an ya mucizat-ı ilahi ola, onları tekzib ederler ruhu istikbar ve uluv ve talebi, bunlar sahiban ateş-i cehennem bilir ki ebediyetle Allah'ın otunda karar çıkacaklar. Bəd Allah da قالب استفهام دیر فمن ازلم و ممن افترا علالله کذبا، کم دی ظالم تر از او انسانی که الله افترا دیه، یعنی ازنن بر حکمی جعل الیه دیه الله بو حکمی دیر دی، یعنی بو بالاترین ظلم دیه که انسان بر ذاتی بلمیه و الله نسبت بره. همون طوری که جلسه گذشته ده عرض اولنده که مشرکین گلیردیلر به عنوان مناسک و عبادت انجام بر مخلوق نمیلیردیلر، لختو اور کعبنه تواف الیردیلر، آنون özleri içinde دلیل düzeltmiştiler. او دلیلleri de عبارت دنمدن که بیز استیرخ او لباسن امیدی که الله معصیت الامیشه تواف الامیان خالصن لبش الله اولا. البته به بحثی باره که قرآن بگه آیا خلود همیشه لخت یا خیر. بعضی لرستیلر دیلر خلود ده همیشه لخته، چون رحمانیت الهینن جور گلمز. من برده بر گناه کوچی کلیم، من این گناهم مختصر ده محدود ده، نجور من نامحدود عذاب فرلر، با عدالت الهینن نجور جور گلمز. او ده بعضیلر خلوده بر دورانه معنای دیگر. انشاءالله بر فرصت دیگر ده بحث خلود انشاءالله روایاتان و خود آیات الهیدن حالا اجمالا جوابو بودی. دی کم ده ظالم رخ و ستم جزرخ، او انسانی که بدون دلیل الله دیگر بو الله هم اوشو الله منه بجور دستور ورفتی. بس بردان بیلین که özümüzden حکم جعلیه سلیغیی نمیدانم بیر برنامه مذهبی دوزدخ سلیغهی دیگه چو قرخا. فمن عبلم من من افترا علالله کذبا او کذب به آیاته، یا تکذیب الیلر بلار آیات الهینی، اولائکه دو دست ینالهم نصیبهم من الکتاب، اولار بهرلرن کتابدن اپاراجاقلار. من الکتاب burada min mini iftidaiyyedir. Kitab yani uzadın ki rəqəm vırılıbdır lohu məhbuzda ilmi ilahidə. Az nəzər təqdiyə tərkibi də bu cür olur. Ulaikə yenaluhum nəsibuhum əl-kainu minəl-kitab. O nəsibi ki nəmədəndi kitab yani lohu məhbuzdan ilmi ilahidən. Bunlar çün Allah'ın آیه‌لرن تکذیب لدیلر، اللهان دا لوح محفوظنده بودی که بولار دچار عذاب الهی اولولر. حتی اذا جاءتهم رسولنا رسولنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله. دیر تا او وقت کمینی که بیزیم رسول‌لارمز گله. برو در رسول یعنی ملک الموت. ملک الموت اعوانین انگلر او دی که جمع اطلاق الوک برده. رسولنا بزم رسول‌لارمز گلر بو یعنی رسولی که ملک الموت از اعوان انصارین انگلر بونن جانن آلا اولار خطاب للر اینا ما کنتم تدعون من دون الله. خب هر ده قالده او الله ها و خدایان دروغینی که سیز اولاره دعوت الیرده. این بولارن منطقنه بیان الیر که عرض الیدم قالو زلو انا دیو الله لار اصلا بیز اتیرمیشد بلمیرو خاره گفتیلر او الله لار و شهدو علا انفسهم. شهدو شهادت بر مخلوق معنای شهادت بوده که انسان بیر صحنه‌ده دیانا و بیر صحنه‌نی گوره و شهادت و گواهی بره. الله ده دیر بولار از فریدلرینی و از چیزبیلرینه شهادت بردیلر. یعنی الّلری هیکل چیختی از نفسلرین گردیلر که او دادی که به عنوان الله تلقی ایلیردیلر به عنوان عبادت تلقی ایلیردیلر اتی آرادن گتدی öz nəfslərinə və öz əleyhlərinə şəhadət verdilər və şəhidu alə anfusihim. Nəmə şəhadət verdilər? Annahum kanu kafirin. Ki bunlar kafir oldular. Duçarı hicab oldular. Həqiqəti tapmadılar. İndi ki həqiqəti tapmadılar, qal udxulu fi umamin. قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. وآيه شريطة ده استير بيان ليا بير بيان ديجرنن اولارن گفتگولارن دير او رسولار كهمون ملك الموت اولارا خطاب الير كي داخل اولون سيزدا او امتدر و او جوامعي كي سيزدن قباخ گلفلر جهنمه. Kimlerden minel cinne vel ins. Nukteyi ki bu ayeden istifade olur ki malum olur ki ecinne de murdu teklifdiler. Cin içinde teklif var. O ki diren bir hagayi Kur'an meddehilir ki henüz ilmi beşeriyet eltefa bilmeyipdi. Biri vücudu cinniydi. Vücudu melekti. Bakın bu ayeyi şerifede değil ki melekul mut hitap edecek, siz de dahil olun. Nemiye o desteleri ki sizden kabah bu cehenneme geldiler, onlar kimlerdendiler? Cinniden ve insiden. Hem insandılar hem ecinnedendiler. Pes malum olur ecinne içinde teklifi var. Ve çünkü teklifi var, ikab-ı sevap da var onlar için ki bu ayet-i şerifeden istifade olur. Şimdi bu deste deste ki var ede cehennem olurlar. Birbirine nasıza deyirler. Lan edirler birbirini. O birisi deste deyir, aha sen bahis oldun bizim bedbahtlığımıza. O birisi deste deyir, sen bahis oldun bizim bedbahtlığımıza. Allah bu guzareşi nâhil edir. Kullama dekhala. Yani her vakti ki bir ümmet ve bir camiyi dahil oldu. Cehenneme lanet uhtaha. Bir camiyi digeri nemelir, lan edir. Hatta edad dareku ey kedareku. Yani birbirine ki dalice gelirdiler bu cehenneme varid olurdular cemiyen. Galet uhrahum lulahum. Onlar iki taza varid olmuştular. Onlar iki qablen varid olublar. Başladılar şikayet ile mahluk. Onların elinden Allah'a neme dediler. Rabbena ha ula'u azelluna فَحَاتِهِمْ عَذَابًا زِعْفًا مِنَ النَّارِ. Her verdi ya Rab, bunlar bahis oldular, biz bedbeht olduk, biz gumrah olduk, biz yolu itirdik. Her verdi ya Rab, bunlara azab-ı muzaafı sen nazil edin, ver gelin. Cevabı ki mesleri ilahiden gelir nemedi? قَالْ لُكُلِّنْ زِعْفٌ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Kitab yetişir mesdar-ı celalet-i ilahiden ki hamız, yani tamamı o desteği ki ne meli? Rehber ediler. Ve o desteği ki mugallid ediler. Her iki desteye kitab olur. عذاب مضاعف نازل الله. این سوال برده بوده که آیا عذاب رهبر زرنن عذاب مقلدتر بیردی با آیه شریفه این عذاب مضاعف ده، هم رهبر داره هم مقلد داره. رهبر این که مضاعف ده برای بوی که هم اوزی گمراه ده و گمراه لیفته، اما مقلد داره این تقصیر نمرده نیه یه اولان عذاب مضاعف اولا دیر اون که ده مضاعف ده برای بوی که هم گمراه ده گمراهان دالی که دو شده پس ایچی ده نگناه وار نجه ای که رهبر برن ایچی دنه و مضاعف گناه وار مقلد در آقا بدون دلیل نیه دنباله رو اولدون تحقیق دلممش نیه دوشتون کنن گدن دلی جا او دی که آیه شریفت و وار که الله متعالی چون بلاغ مبین وار حجت مبین وار او حجتی که آشکار ده و حجتی که روشن ده دیر او کسلر چین یعنی نمه یعنی الله متعال یترب ابلاغ علیق او کسلری که بلیلر گرک عمل ایلیر او کسلری که بلمیلر استیلر روز قیامتده استدلال ایلیر که پرردیارا بیت جاهل ادخ بلمیردخ قبول ایلمیجاق را نیه گدیب ارگم میگیر برده حاشیه چخم O ibarət də bundan in ki, cahil deyirlər, cahil fırhidə bəyan olub. Bir cahil müqəssir varımızdır, bir cahil qasir varımızdır. Deyirlər, cahil müqəssir dər hükmə amiddir. Cahil qasir yəni mə, cahil müqəssir yəni mə? Cahil qasir yəni qafil. Əslən, o ibarət ürfidə deyir filan kəs şəhridə deyir. Əslən, təvəccüh yoxudur, mutlaqa, qafildir. Cahil müqəssir budur ki, bilir, bundan iki bilmir, təvəccül edin, amma git bir örgəni. Ya indi təmbəllik edir, ya münasibat-ı ictimai qurmur, bil əxirət bir cahildir, amma gedib örgənmir. Bir bu dər hükmü amiddir, bu əzab olacaq. O da fuqahadan sual edirlər ki, aya əl-an, سرزمین های اسلامی ده جاهل قاصر و گرولر خیر تمام محیط های اسلامی ده هم جاهل مقصر یه گیدی برگم میره گیدن عالمنر خیر عالم یک گید تاب عالمه گرک گیدسن تاباسن یعنی که بیلیرن بیلمیرن گرک گیدن حتما ارگنسن پس بلاری که الان بیز وارق بزن هممز جاهل مقصر جاهل مقصر در حکم آمد ده یعنی دوچار عذاب الاجیخ او دی که گروز الله خطاب الی بیرور قال لکل زعفون او ملک الموت و او کسی که به اصطلاح مسئول بو عذاب ده دیر هر ایک چیزی نه عذاب مضاعف له هم مقلد داره و هم رهبر داره ولیکن لا تعلمون بیل بیلیسیز که آتیه ده نه خبر وارده جنه بالاستدلال دیگری و قالت اولاهم لأخراهم فما کان لکم علینا من فضل اینده که سیز او زمان بیزیم گردمزه سوار اولدوز بیزی اپاردز گمراهلغا اما الان دهی سیزیم برطرق بیزی یخوز دی پس سیز ده بیزیم تایمز گلن نمیدیم همون طور که بیز دوچار عذابه سیز ده دوچار عذاب الهی اولون جنا الله متعال بیرور که ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اولاری که آیات الهینه تکذیب لدیلر و دچار تکبر اولدولار یعنی تکبر و کبریا ایمان اولدی که حق قبول الیلر لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء یعنی بابهای رحمت الهی اونلارشون açılmaz. دای دعاları orada مستجاب olmayacak. Kinaye de عدم استجابت دعادن. اما مسلمانlar için zeminler açıktı. توبه var hanus. ولا يدخلون الجنه بلار داخل olmayacaklar بهشته. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. این یعنی بو بیر مسئله قرآنی دی. این اگر سن فکر لیزن بندنی که ایپی بجره بلن سوراق سوزنن رد لیزن نیجا محالده اولویان اشتی کفار da istiyorlar, ben işte dahil olalım, bu iş olmayan işte, olmaz. وَلَا يَدْخُنُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ. Cemal yani habli ki çok bir istilah قطور'du. Siman-ı rismane قطور. Ki teşnileri onunla bağlı edersen, istiyorsan o ipi getiresen, surafı, suzenden reddeliyesen, nice istir mücessem ediyen. Biz de deyik ki olmayandı, kuffarın da ben işte dahil olmakı budurdu. Fî semmel hiyat, sem yani surah, hiyat yani suzen. Ve kevalike nezzil mucrimi, biz mucrimleri bu cür mucazat edeceğiz. Lahum min cehenneme mihadun, deyir onların bir istilah esterleri cehennemdi. Ve min favdihim gavâşin, حجابلری بر حجاب ها در حجاب، تاریکی در تاریکی. کذالکه نجز ظالمی، بیز ظالم نه و ستمگره بجر عذاب الیجیخ و جذاب رجیخ. اما در مقابل والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. Deyir o kesleri ki iman getirirler ve amel-i salih encam verirler. Bu parantez, bu cümleyi muhterizedir. La mükellifu nefsen illa vus'aha, bu cümle cümleyi muhterizedir istilah-ı edebi Arab'da. Vellezine amenunun cevabı nemedi? Ulaike ashabul cennetuhum fiha halidun. Hop, felsefe bu iki bu cümleyi la mükellifu nefsen illa vus'aha nemedi? Yine Allah size deyir ki gelin iman getirin, amel-i salih encam verin. Bir teklifi harice sizin kudretiz ve tevanet size vermiyor. Allah adil Allah'tır, rahim Allah'tır. Eğer teklifte eliyipti, teklif der esası nemedi? Der esası adaletti. Yani bir teklif eliyipti, senin tevanın var onu encam verirsin. Mutlaka özün encam verin bile. پس برده دیر والذین آمنوا و عملوا الصالحات در حالتی که الله متعال بلداره تکلیفی الیه بو تکلیف در توان و مکلفین دید اولای که اصحاب الجنت هم فیها خالدون. گرمشو دلم برده دا آدم بیز بلینم بیز داواسه اولور چینسه اولور گره آیا بهشته ده چینه وار بردن بیدن عبارت در او عبارتن انسان استفاده لیر دیر و نزعنا ما فی صدورهم من قل. یعنی ایلا بیز چینه لرنم با آلمان گیرجیخ. اما اگر گهشتی اولدو نزعنا الله گرترجاق بو چینه لری بو خیغده لری بو الان بیز بیرمیزن اوبرونده دیانمشه بیز بیرمیزن علیهینه جنگ لیر. Ya hayır, birbirimizden düşmançılık var ama ikimiz de yakçı adamı. Elbette de tabiri Kur'an'ı. İkisi de ehli behiştiler. Bir de ayet behişte de orada musabıka var. Bundan ki ben kabağa düşüm, sen dalı kalarsan o mesele orada vardı. O zerde kurtlar da bu ki elan burada vardı. Orada da vardı. Ta orada kimin var? Bak Allah-u Teala buyurur ki وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورُهَمْ مِنْ قِلِّ. Biz tamam o düşmançılıkları, kineleri, hırdıları, lan hamısının kalbinden nez eliyeceği, çiçeceği reçiyor. Rahat o asayişle dinleyenler eliyeler. O babaya düştü kuşhal o, neyin ki merahat olun. Tecrimin tehtihumul enhar. Ama mentikleri ne dedi? Bak bu diğer, bu şah değil ki bu ayak bu değil. Bir müvahhidler değiştiler ne dediler? Ve gâlu elhamdülillâhü lezî hedâna lehâzâ. Hamd edilir, sıfâz-ı şerif ilâhı ki Allah bu nimeti bize erzâni eledi ki bize hidayet eledi. Koymadı dumbâle ruhu biridde gumrâhân ulaf o kesleri ki merdumu ferib verirdiler. Özümüzü de ferib bırak, diğeranı da ferib bırak. Ama bu nimet degene de ne dedi? Allah nahiyat. Bu adab diye. Megam-ı duada insan gerek huzu ile Allah'ına berkut ediyor. Perverdigara. Eğer mene de ben bir ahlullah oldum, ahli iman oldum, ahli terva oldum. Bu da senin lütfünüdür. Öyle bende ki bir zat yok oldu. Ve ma kunna lenehtediye levla en hedanallah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق Allah'ın Resulları hamısı bel esası hak gelmiştiler. Bak bunlar şunu bu itirafı elirler, bu duanı elirler, bu niyayişi elirler. Görmüşüz dualarda da der. Ve ma bina min ni'metin illa femink. La ilahe illa en estağfurke ve etubu ileyk. Tağibat namazı ahsededir. Perverdiyara her nimeti menden var senin nahiyenlendir. El-anleki tufik tapmışam burada istihbar edirem, tövbe edirem perverdiyara bu nimeti tövbede senin nahiyenlendir. Pes mentiqi behiştiyan budur ki bu cür teslimane, hazane Allah'ın mukabilinde niyayiş edirler ve Allah-u Muteal da hitab edir ve nudu. مورد خطاب واقول الله أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون برد أن تفسيري جد نداء olur bilelere ne me nida olur yani bu nida olur gelin bu bihişti ki vehdehay ilahiydi Allah vehde vermişti. Ve bu vehdeni de siz der mukabili emeliz alırız. Çün ehli emel ediz. Allah-u Muteal da öz vehdesine vefa eledi. Ve sallallahu ala Muhammedin ve Allah. عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عظمت امام حسین ده بود بس که دیر روز عرفه ده ای عرفه بیدید که بیر یردی که اوزا دعالت مستجاب مستحب بیدی که انسان او عرفه ده یه جنه یاد میه اللهم مناجات دیه اما ابا عبداللهم بیر مقام وار بالاتر از عرفه دیر اول الله زائرین حسین عنایت در او گجه بعد عرفات ده اولان نارا İllâti nemez. Delili nemez. Berayı bu iki delili budur Hüseyin mezlumdur. Esselamu aleyke eyyuhel vitrul mevtu. Vitr yani vahid. Selam olsun o ağayı ki taçladılar bilersin. Berayı bu iki mezlumdur. حالا مظلومیتی نمیده شب معراج پیامبر عروج گلیده جبرئیل افردی کربلا دم بوده
یا رسول الله سرین جگر گوشم برده شهید دلیگه اولین روزنه و اولین آغلمه شب معراج پیغمبر انجام این دیگره حالات او بزرگوارده مظلومیتنده که نجور حضرت تکرادلار یه بین نفر وار جعفر ظاهرن حردید بودر یازم لاکه کوفدن چخر امام برای دیش اتمام و حجت الیه اله مکه‌دن چخان دعوت ادیر آقا من گدرم امر به معروفه نهی از منکره بیر سلطان جائری گلیب که او سلطان جائر اگر حکومت دسه و علم اسلام سلام و اسلامون برنامتی یغشلشاق دی اما همه کناردن گشید او شخصی که کوفدن اشتمشتی که امام حسین گلیر قبل از بودی که امام حسین گلیر کوفدن شدی که امام حسین روبرونه اما امتحان الهی گلده مصادف بود امام آدم بکنی دیدی که آقا سنه احضار الیم گلی بودن من کوفدن شدیم که حسین مصادف بودم دیدی استمرم منه که بحر بریستم استمرم منه یارد بریستم başını salladı aşağıya. Cevap verdi. Şimdi o dikiliğinde ruhda asurada vakti ki ağa hey davet edildi. Ahı görün çok çetindi ya. İnsan bu mesabe geçirdi. Bir tane adamın oğladı ölür, kardeşi ölür. Görün ne kadar insan bozulur. Şimdi imamın musibeti bunlarda oluşur. Bir Ali Ekber şehadete yetişti. Abbas ibn-i Amir'in mu'minin şehadete yetişti. Tamam yaram şehadete yetişti. İyi tek kalmıştı bir nelerlere yeminen ve şimalen. Bir sağa baktı, bir sola baktı, gördü hiç kes kalmıyor. Ya Attal es-Sefa ve ya Fırsan el-Hicra. Ey kahramanan es-Sefa. Hanı görmüşüz Hüseyin'in taçtı. Bana bir cevabı verin. Bir tamamı bedenleri ki düşmüştük Kerbela'nın torpağına. Nîm hüzler mukabele fıtabı ağa Ebu Abdillah durdular ya. Yani eğer el-an da bize Allah'ımız sağlık can verirse Hüseyin'in geleceği senden de faal ya. Elâ lehnetullâh alel kavme zâlimî. خدایا اون میلن روز جمعه دی و وقتی که دعالار مستجاب olur biz Hüseyin'in adıyla geliriz senin kapına ki inşallah esma-ül husnanı okuyak dua ediyak istigase ediyak senin mehzeren ki inşallah evvel dedi ki bizim günahlarımızı bağışlayasın Perverdi ya Rabbi bizi Muhammed ağalı Muhammed'den ayrı salmıyorsan İstemem bunları diyem ki dualarından bu duaları niyet edin. İlahımın istemiyorum. Perverdiyara biz günahkarız, aciziz, ruhsiyahız. Gönlümüz istedi ki ağa imamı Ali Şeb-i Abdel-i Kalem bizim sorağımıza gelen. Kema inki rivayet inki celeseyi bu deşlede okudum. İmam-ı Sadık değil, bilirem ne vehmileceğim bu kataratı aşkın semeratını. O vakti ki can geldi halden yetişti yüreceğim. Melekül Mevt gelip eğilme de dayanırsan orada. Orada İmam-ı Ali gelirlerim. Senin nicatını vermedi ya Rabbi İmam-ı Hüseyin'e ağırlık. Bir hatırı bu için nicat taba. Günahlardan, bedbaklıktan, nikmetten. Hamdan iltimas ediyor. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و محمد اللهم صل على محمد و محمد استغفر الله الذي بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي روایت متفق فریقینده گرمیشم مخصوصا صحیح بخاریده پیغمبردن سؤال دیدن که بیز سیزن نجور سلوات شویرا او ترد سلواتو ارگدی من انشاءالله او دعالدن سورا اخورم او ترد سلواتی که هم بیزیم طریق دواری داریم هم صحیح بخاری که سندیلر دی اونی قرآندن سورا ایکیمدی کتاب بیلرلر اوردا دا بو سیغه سلوات وارد اونو خمزن التماس دعا
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله يا مجيب دعوة المستضعفين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ مستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش السواء ويا من يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية ويا من لا تشتبه عليه الأسباب يا من لا تغلطه الحاجات
يلي والله كي تمام سسلري تانرار bu Muhammed'in sesidi, bu Ali'nin sesidi. Görmüşüz biraz sert çok olanda adam karışır, kulak eşirebilir, tersir. Allah da bu cür dediğim, yok. Ve ya men la tukalletuhul asva. Bu bilir kimin sesidi, balanın sesidi, nelerin sesidi. Kimin sesidi, tamam bu seslere Allah tersir verir. Ve ya men la tukalletuhul asva. ويا من لا تظلمه إلهاه الملهين يا مدرك كل فات
ويا جامع كل شر ويا بار النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شر نكبينا يا قاضي الحجار يا منفس الكربات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك أن تسليها على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وتباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بأخص صفاتي وبأعظم أسمائي وبإسمة أنبيائي وبنور أوليائي وبدعاء صلحائي وبدماء شهدائي اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة أرسل وديارا أسا السلام وقابل بجمع محضر مبارك آغا إمام الزمانيتي پروردگارا امام زمانم در قلب سنن علم داده او بزرگوارم قلبه بو جمع دن راضی و خوشنود دل پروردگارا او بزرگوارم حوائجم برآورده به خیر دل او بزرگوارم فرجم به تعجیل دل پروردگارا بو جمع ده هر نم حاجت در ور آجلن قریبن برآورده به خیر دل پروردگارا گناهلارمز قلم عف چکینه مرضای مسلمان مخصوصا ملتمسین منظورین شفای عاجل عنایت دارد پروردگارا فتنه و شرور زمانان بزه حفظ دارد شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین را محصور دارد علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام و معظم رهبرین و زکنف مهرنده حفظ دارد اللهم إنا نسألك بكل خير أحاط به علمك
و نعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم انا نسألك عافيتك في امورنا كلها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استخانة من الله ما شاء الله تذرعن إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالصلاة والسلام.